السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستي الظهور وراكسر كلانتي وعن خطب دور كحيل لغان دين كوغو حيننا وحاكا ميدا اللي بانكا كونفورتا وجيرو بغضي ديغان كبناني وكدلاعي عذر كداعونكا كينيا واللغو حسي مالين تاجمهوري داي iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya xukun ku riday in loo haysto sida qaraxyada intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karo waa doornimo isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 12ka bisha 12aad ee 2022ka haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran mudana laga soo doortay konfurta wajeer maxamed cado ayaa booqday deegaanka banaani oo ka dilaaci cudurka daacunka bulshada ku nool aagga uu ka dilaaci daacunkaasi waxa ugu baaqay inay taxadar badan muujiyaan oo ay ku dadaalaan nadaafada
halkan uu nimid kormeer aan ku sameeyneenay ololaha looga hortagayo cudurka daacunka oo ka dilaaci deegaanka laga soo doorto gaar ahaan degmada banaani waxa uu ku dhuftay dhowr magaalo oo ay ka mid tahay ka mid yihiin biimadow Shimbirbuul Darfuul sarif lafteeda waxa la ii sheegay in dad ka mid ah dadyowga uu cudurka haleelay la geeyay oo ay daaweyn halkaasi ku qaadanayaan halkan aan joognay magaalada biimadow ilaa 12 qof ayaa la daaweynayaa cudurku haatan waxa weeyaan mid faafintiisa la dhowray oo howl badan laga qabtay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dawladda deegaanka Wajeer oo markii horeba si aad xawli ah arintan u gashay markii ugu horeey oo cudurku dilaacay soo dirtay dhakhaatiirtii loo baahnaa iyo dawooyinkii loo baahnaa waxa kale oo na caawiyay hay'adda Save the Children oo noo keentay qaar ka mid ah tendooyinka ay harsanayaan dadka bukaanka ah Kenya Red Cross Society oo iyadu sidaas si lamid ah mucaawino la soo gaarsiisay waxa kaloon rabaa inaan u mahadnaqo hay'adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF oo iyadu dawooyin iyo waliba tendooyina ku deeqday hawshani waa hawl isla qabtay laakiin baaxadeeda iyo culayska inta ugu weyn waxay ku dhacay dawladda deegaanka Wajeer aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhakhaatiirta mataqaanaa ee ku hawlan badbaadinta dadka cudurkaasi uu haleelay dhabtii waxaan oran karaynaa weli dhibkii uu jira cudurkii dad badan oo maaragtay lagu arkayaa jiro maanta lafteeda dad baa maaragtay la keenay halkan oo ku soo biiray kaamkan hadda aan joogna lagu daaweynayo bukaanka marka wali ma uusan dhamaan baan oran karaynaa laakiin dhakhaatiirta iyo dawladda deegaanka iyo hay'adaha samafalka intii aan sheegay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin howlaha ay wadaan waxaanan insha Allahu ta'ala codsanaynaa cid Allaale iyo cidii kale ee gargaar la soo gaari karto si looga hortago si waafi ah cudurkani in inta ay dad qabo ay mataqaana ay xaruntan joogaan in hawshu la wado annagana insha Allahu ta'ala ishaan ku haynayna wax Allaale iyo wixii aan caawimaad keenin karnaa insha Allahu ta'ala waan ku keenayna umada
ku dhawaad 6 arday ah oo xifdisay Qur'aanka Kariimka ayaa lagu abaalmariyay magaalada Mombasa wariyeena Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya
madrasada xifdinta quraanka kariimka ee daarul quraan ee magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ayaa waxaa loo qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ku dhawaad 6 arday kuwaas oo ka soo dhalaalay xifdinta quraanka kariimka
walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
مناسبة دنيا قلب جوك وحاكاها علماء الدين عان كابل الكتاب الصمالة دحجدا أو هركعي شيق عبد الحي الشيق آدم سيقونا آدم بغادي كالنت هويين كالصمالة دو يكوليهين بريد عروت هذا القرآن الكريم كا
ما انت ما شاء الله وحافر حد نوع أرضي دان يريركا وليشي يكبلاه سوجرة يوالدين تودا أوبدا هوين كتاسنا يكتوسيسو barbaarin tan wanaagsan sida ay door ugu leeyeen gabdhaheennu oo ay ubadku barbaarinayaan iyo macallimiinta iyo maamulka madrasada Daarul Quraan sida ay u soo diyaariyeen ardayda oo intaanu dad ah ilmahaas yarka inta soo istaago inuu wax ka jeediyo diyaar u noqday waa hawl la soo qabtay waalidiintuna ku farxayaan
مدان عبد الرحمن حسين وهو وكيل كقولها ديجان كيد أولتوني مومباسا يا يسقون مناسبة لها ديجان كيد أولتوني مقالة دني مومباسا يا يسقون مناسبة دني كهلي وحن أوب غادي ما ملك مدرسة دار القرآن إيه مقالة دني مومباسا
دكسيجا مدرسة دار القرآن وسوق قبيل حفلة آدي آد غرب بدن كديبنا وحنو همبلينا يا أرداد لنا وخلنا جبين يسوع وحن الله هي همبليو مدة السدحات وحان كلهم هاد علينا علماء كسوق يبقى شيء حفلة دان آدي آدي وغرق دو بدن مدة قدم بيسان وحانهم هاد علينا والدين تكسوق يبقى لين حفلة دان خاصة وحانهم هاد علينا هو يوينك
أرضا دكسوغيني وحكا براتايا هل كان يوحا يكسو بندقين
بعد ربك آتبتي درين سببها كتدن
maamulaha guud ee madrasada Daarul Quraan Ustaad Yahya Aadam ayaa si gaar ah u la hadlay warbaahinta ista
marka waxaan ii sheegayaa waalidiinta in aad nala kaashataan caruurta oo macallimiintii intaan soo baraysi lagu dad ay ma arti aad ku dadaashaan oo macallinkii aan lagu deynin oo labada dhinacba aan isla kaashanaa bidii Ilaahay Taala
qaar ka mid ah waalidiinta caruurta halkana waalidinta lagu siiyay ayaa dareenkooda iyaguna noo muujiyay
macallimiinteena oo aad iyo aad uso istay ilmeena maasha Allah waan ku faraxsanahay iyo anaga waalidiinta dhamaan oo ku faraxsanahay sidan iyo si sifaa ilaahay ka bariyayna waxaan jecelnahay inaa ma aragtay ilmeena loo dadaalo
ee wax barashada quraanka iyo diinta wax ka wanaagsan malahan tempa u helna inaan tempa ka faa'iideysan insha Allah ta'ala
munaasabadan ee geedkeedu waxa waa in lagu dhirigeliyo daayarta inay xifdiyaan quraanka kariimka maxamed abd
Bootanad buu maatsiyahay wali warka waxa si toos ah uga dhageysanaysan waydaacada Isaarifa Mucudka gobolka Waqooyi Bari wararka Kenya ayaa inuu kugu dayjirna gudoomiye caasimadda dalka Nairobi Johnson Sakaja ayaa xilow maanta khudbad ka jeedinayay munaasabada lagu xusayo maalinta Jamhuuri Day ayaa sheegay in sanadihii hore intaysan Kenya qaadanin xornimada dadka reer Nairobi ay si xun u kala qaybsanaayeen waxa uu sheegay mugdigii uu soo maray Kenya ay ka soo saareen geesiyaashii u soo halgamay gudoomiye Sakaja khudbadiisa waxa uu ku sheegay in si wada jir ah ula shaqeynayaan waaxda adeega keymaha ee Kenya si loo bilaabo barnaamijka dhirbeerista guud ahaan caasimadda dalka barasaabka Nairobi Sakaja ayaa dadka Kenyaanka ah ku casuumay xafladda koowaad ee bandhigga Nairobi oo maanta ka bilaabanaysa beerta Uhuru dib loo dayactiray gudoomiye Sakaja waxaan rabaa in aan kaga mahadceliyo madaxweyne Ruto taageerada uu siiyay maamulka Nairobi iyo sidoo kale dib u soo celinta nidaamka caasimadda ayuu yiri waxa uuna sheegay in maanta caruurteenu ay ku seexan karaan si nabad ah iyadoo buuq iyo sawaxan uusan jirin taasi oo kaga imaanaysay goobaha lagu caweeyo ee baararka dhinaca kale madaxweynaha dalka William Ruto ayaa Kenyaanka dhowaan u jeediyay khudbad qaran oo ku aadan xuska maalinta Jamhuuri Day maxamed axmed khaliif ayaana khudbada madaxweynaha soo koobaya
waxa fagaaraha taariikhiga ee Nyayo ee magaalada Nairobi maanta lagu qabtay munaasabad ay Kenya ugu dabaal degtay sanad guuradii 1990-aad ee ka soo wareegtay xilligii ay noqotay jamhuuriyad 12kii bishii December sanadkii 1963-kii ayay Kenya u suurto gashay inay lahaato maamul gudaha kadib markii madaxbanaanida ay ka qaadatay gumeystii Ingiriiska xuskan ayaa noqonayay midkii labaad oo madaxweynaha dalka oo xilka la wareegay 13kii bishii 9aad ee sanadkan ku hoggaamiyay shacabka. Sanadkan waxaa xuska diiradda lagu saaray tiknoolajiyadda iyo halabuurka. Madaxweynaha dalka William Ruto oo khudbad ka jeediyay xuska maalinka Jamhuuri Day ayaa sheegay in tiknoolajiyadda ay qayb ka noqotay in loo adeegsado barnaamijka sutuuqa ee dowladda dhexe ugu talagashay inay ganacsatada yaryar ku taageerto haslafaan. Waxa uu sheegay in ilaa ay hadda nidaamkan iska diiwaangeliyeen ku dhowaad 15.4 milyan oo qof. Hoggaamiyaha ugu sarreeya ee dalka ayaa intaasi ku daray in barnaamijkan la bilaabay 12 ka hor ay Kenyaanka dib u bixiyeen lacag dhan 1.2 bilyan oo shilin oo laga deynsaday satuuqa haslafaan. Waxa uu xusay in barnaamijkan laga amaahday 7.4 milyan oo shilin. Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in dowladda ay doonayso inay suurtageliso in qof kasta oo Kenyaan ah uu helo adeegyada dowladda isagoo ku sugan gurigiisa iyadoo la adeegsanayo aaladaha tiknoolajiyadda ee dijitaalka ah. Dr. Ruto ayaa tilmaamay in muddo 6 bilood gudahood 185 adeegyada dowladda ee haray loo bedelayo ama loo wareejinayo qaab dijitaal ah. Waxa uu sheegay in Kenya ay beegsanayso in 1 milyan oo shaqo ka abuurto aaladaha tiknoolajiyadda. Madaxweynaha dalka ayaa dhanka kale sheegay in dowladda dhexe ay dhisi doonto 100 biyo xireen si kor loogu qaado sugnaanta cuntada. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in biyo xireennada ay wax ka qaban doonaan abaaraha ba'an ee saameeyay qaar ka mid ah ismaamullada waddanka. Dr. Ruto ayaa dhanka kale sheegay in dowladda ay sare u qaadayso wax soo saarka beeraleyda dalka si kor loogu qaado halabuurkooda iyagoo lagu taageeraya bacriminta oo qiimo jaban. Waxaan rabaa inaan u sheegay Kenyaanka inaan wax ka qabanayna qiimaha sare ee nolosha, inagoo adeegsanayna 3 waji oo kala dhiirigelinta beeraleyda islamarkaana ay helaan bacrimin jaban, soo dejinta noocyaha kala duwan ee cunto, iyo la shaqaynta ganacsiyada gaarka loo leeyahay, ayuu yidhi madaxweyne Ruto. Madaxweynaha dalka ayaa ka hadlay bilicda caasimadda dalka ee Nairobi. Waxa uu sheegay inuu la shaqayn doono dowladda ismaamulka Nairobi si geedo cagaaran loo abuuro. Madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay isaga iyo gudoomiyaha dowlad deegaanka Nairobi Johnson Sakaja ay ku heshiiyeen in la shaqaaleysiiyo 11,000 oo qof si ay u abuuraan geedo qurxiyo caasimadda waddanka Nairobi.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Axmed Khaliifa. Isla wararka la xiriira xuska maalinta Jamhuuri Day, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in xiriirka Kenya iyo Ruushka uu muhiim u yahay ammaanka iyo xasiloonida qaaradda Afrika. Madaxweyne Putin ayaa ku amaanay xiriirka ee dalkiisa Kenya isagoo ku tilmaamay saaxiibtinimo dhaqameed, isagoo fariin u diray madaxweyne William Ruto iyadoo Kenya ay maanta u dabaaldegayso 19 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ay Kenya xornimadu ka qaadatay gumeystii Ingiriiska. Wuxuu sheegay madaxweynaha Ruushka in Kenya ay la jaanqaadayaan xoojinta xasiloonida iyo ammaanka qaaradda Afrika. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad wanaagsan iyo guul, iyo sidoo kale farxad iyo barwaaqo dhammaan muwaadiniinta Kenyaanka ah, ayuu hadalkiisa raaciyey madaxweynaha waddanka ee Ruushka. Xuska maalinta Jamhuuri ayaa la xusaa 12 December sanad walba si loo xuso maalinta Kenya noqotay jamhuuriyadda.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab la geyn doono adeegyada dowladda ay bixiso sida caafimaadka. Waxa uuna ka warbixiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii adeeg muhiim ah loo siin lahaa bulshada ay dhibaateeyeen. Waxuu sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse ka hadlay caqabadda ay xukuumadda Soomaaliya kala kulanto deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab.
Waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bini aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bini aadamku u nool yahay, xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta. Waxaan u baahanahay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato, inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhalad ahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo. waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in waayeelkeena iyo dadkeena gaboobay ay waayaan medical care-ka hadda bixiyaabi basic ah inay waayaan waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in dadkeenu ay u dhintaan cudurro yar yar oo si fudud lagu daweyn karo waxaan u baahanahay in aan ka gudubno in dadkeenu ay maalin walba u safraan safarro dhaadheer u galaan wixii yaraay hantida ay lahaayeen ay ku dhameeyaan si ay check out chip ay ayaga check-in isugu soo sameeyaan xataa waxaa la soo gaaray xilligii aan sidaan sheegay u fakari lahayn sida bini'aadamku u fakaro u noolaan lahayn sida bini'aadamku u noolaado caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa ka ka aan nabadgelyo xumada waxaan ku dadaalaynaa xukuumadda ku dadaalaysaa hadii Ilaahay ilaado in laga baxo nabadgelyo xumo Ilaahay idinkiis waxaan ku jirnaa dagaal waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bini aadamka colka la ah nolosha colka la ah dartood nabadgelyaan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeena u baabayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanity iyo bini aadamnimo lagu ilaalinayo waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono hadii Ilaahay ilaado waxay noogu xiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo nimankaas inay ka bilaabato nolosha inay ka bilaawdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa caafimaadkii waxbarashadii maxkamadihii iyo booliistii iyo maamulkii inay helaan dadku waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeena oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas one of the big challenges oo haddan xukuumaddan horyaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services-kii ay uga baahnaayeen dowladda waxaan sameynay national stabilization strategy oo halkan lagu soo bandhigay oo dhammaan saaxiibada iyo partners-keenu ay ka soo qayb galeen taas oo ujeedadeedu ahayd in marka la qabto meel cadawga laga xoreeyo inay dadku helaan adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay kow ka tahay adeega caafimaadka waxaan rajaynaynaa in ay jawaab fiican ka soo bixin doonaan waxaan rajaynayaa inaan iska kaashan doono si aan dadka Soomaaliyeed ay ugu noolaan lahaayeen sida adduunka looga nool yahay Soomaalida dadkeena Soomaaliyeed dhibaato aad dad aad u adkaysi badan weyn waxyaabaha soo gaaray hadday dadka la soo gaari lahaayeen ma filayeen inay dalkan ku dul noolaan lahaayeen laakiin firfircoodiga iyo resilientiga dadka dad Soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa keentay inay noolaadaan oo ay dhahaan we are still alive weli waan noolahay maanaan dhiman waxaan u baahannahay marka in waa soo jeedsanay dan Soomaalinahay inaan noolaan rabnaa waxaan rabnaa in noloshaas nalagu gacan qabto
Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale Sharmaarka ayaa la soo xiray 3 bishii Juun ee sanadkan inuu ka tirsanaa Al-Shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada isagoo la sheegay inuu 7 miino ku aasay kuna qaraxiyay wadooyinka Buufo Bacaad, wadada Jannaale iyo wadada Sabiib iyo Caanole agasi dabayaaqadeeda ayaa lagu soo wareejiyay xafiiska xirilaalinta ciidamada qalabka sida isla xilligaas ayaa xabsiga dhexe loo diray garsuga ahaan waxaa maxkamaddu ay sheegtay in Al-Shabaab ku biiray isagoo 15 sano jir ah waxa uuna tababar ku qaatay tuulada Dolaale ee ka tirsan gobolka Bay waxaana dhaawac uu ka soo gaaray qaraxa oo uu ku aasay wadada Sabiib iyo Caanole taasoo keentay in la soo qabtay isagoo dhaawac ah maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale Sharmaarke xabsi daa'in sida dhinacyada dacwada uu u sheegay Gaashaale Maxamed Cabdi Mu'min oo ka tirsan garsoorka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Imikani wararkii ugu dambeeyay caalamka Yuusuf Gaas ayaa inoo soo koobaya.
Mahadsanid Cabdullaahi. Sida ay baahisay waaxda garsoorka ee waddanka Iran, waxaa dil toogashada lagu fuliyay Majraas Rahandi oo lagu helay dilka laba ka mid ah ciidamada amaanka ee waddanka Iran intii uu socday mudaharaadyo ay dhigayeen shacabka waddanka Iran sida ay baahisay ama lagu baahiyay. Sawirro markaasi laga soo qaaday goobta dilka qisaasta ah lagu fulinayo waxaa la arkayay nin dilka lagu fulinayo oo gacmaha loo soo xiray goof gaar ah oo dadweynuhu ay daawanayeen waxaana toogashadaasi fulayay ciidamo sood ay markaasi soo duubtay afka sir aan markaasi loo aqoonsanin shakhsiyadooda Iran ayaa sidan oo kale dil toogashada ugu fulisay Muhsin Shakir oo 23 sano jir ah Khamiistii kaasoo ka mid ahaa dad mudaharaada iyo waxaana waaxda dacwadoogida ee waddankaasi ay markaasi ku soo eedeysay in uu dhaawac u geystay mid ka mid ah ciidamada Basij ee gudaha caasimadda Iran ee Tehran ku sugnaa waaxda garsoorka Iran ayaa dhanka kale xaqiijisay in dacwadeeda ay sanahan qisaasta lagu fuliyay ay socotay muddo bil ah Mr. Shakere ayaa shaqsiga la dhigay markaasii aan dhahay xabsiga la dhigay 25 bishii September kadib markii banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi. Geeridii Mahsa Amini oo 22 sano jir ahayd oo ku geeriyootay gudaha xabsi ay dhigeen ciidamada amniga ee Iran kuna soo eedeeyeen in ay ku xadgudubtay xeerka labiska dumarka ee waddankaasi. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee waddanka Iran ayaa si joogta ah ugu eedeeya xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha dawladda dalkaasi iyo xurriyadda hadalka, balse Iran arintaasi ka jawaabisteeda dhag jala kuma siiso. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa dilay 16 sano jir Falastiiniyada oo intii lagu guda jiray hawlgal militari oo ciidamada Israa'iil ay sameynayeen. Hawlgalkan ayaa markaasi waxaa magaalada markaasi lagu magacaabo Jina ee ku taala daanta galbeed ee waqooyiga waddanka Falastiin. Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa magaca gabadha la dilay ku sheegtay Jana Majid, waxayna ku eedeysay ama ay ku dhawaaqday in markaasi ciidamada Israa'iil ay dil bareedha oo aan ka fiirsasho lahayn gabadhani u geysteen Isniintii maanta ahayd. Qodobadii caalamkana waa naga inta. Aan dib idinkugu celiya Cabdullaahi Axmed.
Adbu maadsanyahay Yuusuf Gaas. Iminkana waxaa ku soo dhawaataan fariinta COVID-19.
Jooji, inaad gacanta ku salaanto qof kale, inaad habsiiso ama aad dhunkato, si jirkiina uunan isu taaban oo aadna corona virus iskugu gudbin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.